Areena.
Didriksenin taidemuseon näyttely Maalaaminen on kaikkein tärkeintä keskittyy Tove Janssonin uraan kuvataiteilijana. Monilahjakas Jansson painotti usein olevansa ensisijaisesti taidemaalari, vaikka tekikin uran myös kirjailijana, kuvittajana ja sarjakuvataiteilijana. Mikä hänen tehtävänsä taiteilijana on ollut maamme henkisen ilmapiirin luomisessa? Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat Tove Janssonin elämäkerran Teet työtä ja rakasta kirjoittanut Tuula Karjalainen, intendentti Otto Selén ja amanuenssi Iiris Markkola Helsingin Didriksenin taidemuseosta. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Ja kiitos.
Kiitos.
Ja minä olen Pia-Maria Lehtola ja ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tove Janssonin ura kesti yli 7 vuosikymmentä. Ja tänä vuonna Janssonin kuolemasta on kulunut 20 vuotta. Didriksenin kevään 2021 näyttely Maalaaminen on kaikkein tärkeintä keskittyy Tove Janssonin uraan kuvataiteilijana. Näyttely avautui viime lauantaina ja aloitetaan Tove Janssonin värimaailmasta. Näyttelyn voimavärinä on tietty murrettu, hillitty ja pehmeä turkoosi. Teoksessa Tupakoiva tyttö vuodelta 1940 vaaleahiuksinen tyttö on puettu hillittyyn moniväriseen neuleeseen. Uskoisin ainakin, että se on neule, jossa on sitten oranssinvärinen kaulus tai huivi. Ja sitten tämä tausta, joka on tämä fantastinen turkoosi väri. Mistä sävystä on kysymys?
Mä taidan ottaa tämän. Huomasit heti, että se on tästä teoksesta. Tupakoiva tyttö, Tove Janssonin oma kuva vuodelta 40 on meidän näyttelyn pääteos, tai pääkuva, ehkä pääteos, mutta pääkuva. Ja haettiin värimaailmaa nimenomaan sen teoksen taustasta. Se, kun sitä katsoo lähempänä, varsinkin liveinä sitä teosta, niin huomaa, että ei se ole ihan tasainen se turkoosi, vaan tällä hahmolla Tove Janssonilla on tupakka huuliensa välissä ja siitä nousee ihania savukiehkuroita, ja näistä kiehkuroista muodostuu jonkinlainen kuvio sinne taustalle. Se ei ole varsinainen mikään kuosi tai mönsteri, vaan ennemminkin tämmöinen aika orgaanisesti kasvava muoto. Ja sieltä jostain savun keskeltä poimittiin semmoinen vaalea turkoosi, joka on murrettu ja henkii sitä palettia, jota Tove Janssonin usein 30-40-luvulla käytti. Ja siinä on vielä semmoista murrettua sävyä ja hänen monesti esimerkiksi näyttelykritiikeissä niin hänen sanottiin, että hän on aika paljon näitä värejä käytössään, että taiteilija voisi vähentää jopa paletistaan sävyjä, mutta näin ainakin nykypäivän katsojasta niin se on vaan rikkaus, kun on niin runsaasti värejä ja yksityiskohtia.
Mitä tämä väri kertoo taiteilijasta?
No varmasti se kertoo hänen rakkaudestaan värejä kohtaan ja hän oli ranskalaisen koloristisen tai väriin keskittyvän taiteen rakastaja ja seurasi siinä sitä omassa työssään. Ja kun hän loi kuvaa, niin väri oli hyvin tärkeässä roolissa.
Ja tosiaan tämä sävy on sitten, onko se turkoosi ihan?
Turkoosi, veden vihreäksi me ollaan kutsuttu sitä myös museolla. Että me ollaan käytetty sitä paitsi näissä meidän painotuotteissa, niin me yritettiin etsiä Tikkurilan värikartasta mahdollisimman vastaava seinämaali ja sekin löytyi. Aalto, kaikille tiedoksi.
Tuula Karjalainen, miten kuvailisit tätä Tove Janssonin turkoosia?
No se on ihan tyypillistä hänelle ja hänen värimaailmansa. Hänellehän maalaaminen merkitsi hyvin paljon värien käyttöä. Hän rakasti värejä. Hän oikeastaan siinä niin kuin hänen se ongelma onkin, koska hän oli myös viivanmestari, niin kuin me tiedämme näistä Garmin piirustuksista, muumipiirustuksista. Ja sitten maalauksessa hän oli taas värimestari. Ja niin kuin hän hirveän useasti itse sanoi, että väri merkitsi hänelle kyllä kaikkein eniten, mutta hänet hän tunnetaan viivan mestarina. Eli tällainen ristiriita, joka on ihan sisään kudottu alusta lähtien hänen elämässään, joka ei sitten poistunut, vaan oikeastaan vahvistui vuosien myötä, vuosikymmenien myötä. Mutta tämä väri oli todella hänelle tärkeää. Se oli hänelle tärkeää, että hän saa värin elämää, eikä väri kuole. Ja se oli se kriteeri, jolla hän teoksiansa katsoi. Elikö se väri, hehkuiko se, oliko siinä se joku elämä siinä värissä. Jos ei ollut, niin se työ oli pilalla. Ja sinänsä tietenkin tämä väri, maailma, mikä hänellä oli aika tyypillinen siihen aikaan Suomessa. Hänen ikäisensä taiteilijat niin kuin suurena joukkona ihailivat Henri Matissea ja Matissen värimaailmaa ja niin kuin hirveän moni tuhannet taiteilijat muuallakin maailmassa, etenkin tietysti Euroopassa, ja sitten myös impressionistien värimaailma on siellä takana, eli sinänsä poikkeavaa tämä ei ollut Tuuvella. Mutta Tuuve oli kyllä hyvin mestarillinen värin käyttäjä. Hän osasi, hän osasi, koska hän siis opiskeli sitä väriä niin intohimoisesti.
Monilahjakas Tuuve Jansson tosiaan painotti usein olevansa ensisijaisesti taidemaalari, vaikka tosiaan me tunnemme hänen uransa aikana myös, hän oli myös kirjailija, kuvittaja, sarjakuvataiteilija. Otto Selén, minkälainen hän oli sinusta taidemaalarina?
Aika paljon varmaan kertoo se, että kun häneen kiinnitettiin paljon huomiota, oli julkisuuden henkilö, niin hän saattoi puhua ja kertoa kirjailijuudestaan ja kuvituksista, sarjakuvista ja maalaamisesta loppujen lopuksi hyvin paljon vähemmän. Että hän suhtautui maalaamiseen hyvin vakavasti ja hänen taiteilija-identiteettinsä oli sellainen, että hän halusi liittyä tämän perinteiseen taiteen tekemisen ilmiöön. Ja tämä nyt on sitten päätynyt meidän näyttelyn nimeenkin, eli maalaaminen on todellakin kaikkein tärkeintä.
Ja sitten jos vielä ajatellaan hänen persoonaansa, niin mikä puoli muumeista tunnetun taiteilijan persoonasta tuli sitten esiin hänen maalauksissaan? Kuka haluaa vastata ensin? Tuula Karjalainen.
Vaikea sanoa, koska jokainen muumihahmo niin siinä oli pala häntä itseänsä. Eli riippuen päivästä, vuodesta, kellon ajasta, niin silloin hän saattoi olla kuka tahansa niistä. Se on vaikea sanoa nyt. Mutta siis mä sanoisin kuitenkin, että hänen niin kuin persoonansa, hän katsoi itsensä niin kuin taidemaalariksi ja siinä oli, tavoitteli täydellisyyttä koko ajan. No mun mielestä nyt ei ole ihan sellaista hahmoa, joka tekisi tätä alleviivaten, mutta Tuve teki kyllä. Hän kävi valtavasti taidekouluja, huomattavasti enemmän kuin oikeastaan kukaan aikalaistaiteilija, ja hän teki töitä niin hyvin, hyvin paljon. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että yleensä naistaiteilijathan opiskelivat paljon ja olivat hyvin tuotteliaita, mutta maailma oli aika kova heille silloin. Mm-hmm. Ja kyllähän se, en osaa sanoa näkyykö se muumeissa, mutta ainakin Tuuven kun elämässä se kyllä näkyy aika tavallaan, että jos hän olisi ollut syntynyt vähän toiseen aikaan, eli ei olisi ollut sotaa siinä sotkemassa, ja jos hän olisi ollut mies, niin varmasti olisi ollut niin kuin toisenlainen taiteilijuus hänellä. Mä en nyt varmaan siihen muumeihin vastannut, kun mä en osannut.
Iiris Markkola, tässä ennen ohjelmaa paljastit, että olet Tuuve-fani. Niin mikä puoli muumeista tunnetun taiteilijan persoonasta tuli sinun mielestä esiin hänen maalaustaiteessaan?
Siis muumeista tunnetun taiteilijan persoonassa nimenomaan maalaustaiteessa?
Kyllä, koska hänhän kuitenkin on vähemmän tunnettu kuvataiteilijana.
Tietenkin sitä fanittaa aina sellaisia asioita, joihin ei ehkä itse koe pystyvänsä tai haluaisi pystyä, ja se on se intohimo ja heittäytyminen.
Niin, kyllä, joo, mutta siis mä sanoisin, että ottaen huomioon Tuven taiteilijauran ja oikeastaan sen pettymyksen, mikä hän, tämä ura tuotti hänelle niin kuin tuossa 60-luvulla, 50-luvulla jo, niin kyllähän varmasti aika useasti koki olevansa mörkö.
Mörkö,
joka on mun mielestä kaikkein fantastisin jäsen koko muumi maailmassa, joka kun Tuve lopetti mörön, niin hän sanoi, että hän ei enää voi kirjoittaa muumeja. Kaikki muumithan oli kiinni tästä möröstä, mutta siis se maailma, minkä hän kohtasi silloin niin kuin monestakin syystä, silloin 5-60-luvulla oli aika kova, ja sehän sai hänet luopumaan tästä hänelle tärkeimmästä asiasta, eli maalauksesta. Ja se luopuminen ei ollut kovin helppo.
Otto Selén, mitä hänen taiteensa, miten se sijoittuu suomalaiseen taidehistoriaan?
No, se 30-luvun opinnot ja nuoren taiteilijan kehittyminen asettuu aika lailla taiteen tekemisen kentän ytimeen. Siellä on opintoja ulkomailla ja Ateneumissa. Ja niin kuin Tuula Karjalainen sanoi, niin hyvin paljon niitä. Ja sitten tietenkin niin kuin, vireää näyttelytoimintaa. Ja 40-luvulla hän sai hyvää palautetta näyttelyistään pääasiassa. Ja siis hän seurasi totta kai taiteen kenttää, ja tämä 50-luvun muumitauko, niin toki hän seurasi niin kuin kuvataidetta ja reagoi samoihin ilmiöihin kuin muutkin, tosin sitten tietenkin omalla tavallaan ja ehkä osittain aika isollakin viiveellä.
Minkälaisia motiiveja Tuve Jansson suosi taiteessaan?
Asetelmat on yksi vuosikymmenestä toiseen toistuva, ja niissä on kiehtovia yksityiskohtia, esineitä. Usein sellaisia, joita hän on kerännyt matkoiltaan ja kotoaan. Sitten tietenkin nämä omakuvat, kuvat läheisistä, kuvat ystävistä. Satumaisemat, varsinkin silloin 30-luvulla varhaisissa töissä ja sitten myöhemmin monumentaaliteoksissa. Ja sitten Helsinki-kuvat myös, eli nämä esimerkiksi sodan aikaiset, kun hän kiersi Helsingin laitakaupungilla ja maalasi sarjan näkymiä Helsingissä. Ja toki näissä nyt on osassa sitten vähän sekoittunut sellaista fantasiamaista maisemaa, että aina se kaikki yksityiskohdat ei ole sellaisia kuin ne tuolla kadulla kohdatessa on ollut aikanaan, mutta siinä on ollut taas sitten se hänen mielikuvituksensa mukaan.
Teoksessa Turkispukuinen tyttö vuodelta 1943 kohtaamme nuoren tytön, joka on pukeutunut vaaleanpunaiseen turkkiin, ja hänellä on kullanvärisellä tupsulla koristettu valkoinen päähine. Mitä tämän teoksen synnystä tiedetään? Kuka haluaa vastata?
No, täytyy sanoa, että suoraan tämän teoksen synnystä en tiedä, en ole kuullut tarinaa, ja ei ole minulle löytynyt sellaista lähdettä, missä hän kertoisi tästä, mutta se on hyvin mielenkiintoinen pieni teos, ja olemme käyneet keskustelua siitä, että voisiko siinä olla jopa jonkinlaista omakuvaa. Se on itse asiassa aika paljon tuon näköinen, mutta omakuva se ei virallisesti ole. Ja sotavuosina syntynyt teos. Tuve Jansson on tähän aikaan juuri muuttanut kotoa ja pääsee seuraavana vuonna muuttamaan sinne Ullanlinnan ateljeihin ja viettää hyvin aktiivista aikaa. Eli 43 hänellä on ensimmäinen yksityisnäyttely myös. Ja siellä hänellä oli suuri määrä teoksia siellä, ja voi olla, että onko Tuula Karjalainen nähnyt tämän näyttelyn teoslistaa, mutta ihan mahdollista, että tämän teos on ollut esimerkiksi siellä mukana. Mulle ei tule itselleen nyt mieleen suoraan.
Niin siihen aikaan hän Tuve maalasi oikeastaan läpi elämänsä niin hyvin paljon omia kuvia, ja ne ei ole suinkaan aina siis ristitty omiksi kuviksi, ja hän kuitenkin oli useasti omana mallinaan ja maalaa sitten niitä omia tunnelmiaan. Eli nämä kuvansa on oikeastaan vertautu aika pitkälti niin kuin päiväkirjoihin, että niistä voi lukea hänen henkisen tilansa silloin ja vähän sen ajan kulunkin, mikä silloin oli. Ja siinä myös niissä omissa kuvissa ja niissä melkein omissa kuvissa myös tavoittaa aika pitkälti sen, mitä Tuuve taiteessa milloinkin arvosteli. Hän ei ollut niin kuin suoraviivaisesti minkään ismin kannattaja. Hän kaihtoi hyvin suuresti kaikkia ismejä ja halusi olla siinä mielessä vapaa. Tosin hän oli hyvin kiinnostunut kaikesta ja opiskeli kaikkea. Ja jos me ajatellaan hänen niin kuin uraansa, niin hän alkoi siis jo 30-luvulla, kun opiskeli, niin hän teki aivan loistavia, hienoja, hyvin surrealistisvaikutteita, metafyysisiä teoksia. Ja musta oli niin kauhean suuri suru, kun tämä loistava vaihe katkesi siihen, kun sota syttyi ja tuli muut asiat, eli toimeentulo myös hänelle hyvin tärkeäksi. Ja onneksi hän sai sitten ateljeen, missä hän sitten pystyi jatkamaan tätä työstään, mutta se edellytti myös niin kuin hirveän paljon työntekoa ja se edellytti myymistä ja mitä silloin myi, mitä ihmiset halusi. Ihmiset halusi asetelmia, ihmiset halusi maisemia ja niitä hän sitten myi. Ja hän oli erittäin tuotelias ja se aika oli useasti se oli vähän epätasasta, mutta myös siinä aikana hän teki loistavia teoksia. Ja sitten 50-luvulla hän jatkoi tätä ja se kyllä vapautui hänen niin kuin otteensa vapautui, mutta koko ajan, siis 40-luvulla ja 50-luvulla varsinkin, häntä moitittiin siitä, että hänellä on liikaa tavaraa teoksissaan. Hän niin kuin on kuvittajana, eli hän oli tarinankertoja myös maalarina, ja se ei sinä aikana oikein saanut ymmärrystä. Eli se, joka hänessä oli kaikkein hienointa, joka oli hänen synnylahjansa, niin sitä ei ymmärretty, tätä tarinan kertovuutta. Ja häntä sitten siitä todella mollattiin, pilkattiin suorastaan Uudessa Suomessa. Esimerkiksi pilakuvana oli hänen teoksensa, jossa sanottiin, että kuka on tämä rohkea naturalisti, kun silloin jo sitten oli niin kuin hyvin käännytty abstraktismiin ja oletettiin, että kaikki nuoret taiteilijat tekee non-figuratiivista, mutta Tuuve, kun oli tarinankertoja, niin se oli hänelle vähän vaikeata. Mutta sitten hän pikkuhiljaa siihen kääntyi kuitenkin. Tosin se oli hänelle hyvin vaikeaa ja 60-luvulla, mutta siinä oli sitten se niin kuin lopun alku ja se maalaaminen jäi sitten monestakin syystä, kunnes sitten vuonna 1975 hän teki niin kuin viimeiset hienot omat kuvat ja muutama muunkin Pariisissa, mutta sitten niin kuin kirjoittaminen ja muumit voittivat.
Tämä vielä, että oli paljon esineitä ja näin näissä kuvissa, niin liittyykö se jotenkin hänen kotiinsa ja kasvatukseensa?
No en mä usko, että se siis sinänsä kotiin liittyy. Hän tietysti keräsi ympärilleen näitä esineitä. Niin kuin me tiedämme, hänen kotonaan on näitä näkinkenkiä, isoja simpukoita, kaikkia tekstiilejä, joita hän näissä teoksissaan sitten kuvaa. Mutta se on ehkä lähtee siitä, että hän hakee niitä esineitä, joita hän sitten kuvaa. Ja että ne ole sattumalta sinne tulleet. Ja en tiedä sen kodin vaikutusta. Hänen isänsä oli kuvanveistäjä ja hyvin erilainen taiteilija kuin Tuuve. Ja äiti oli loistava piirtäjä. Ja Tuuvehan oppi piirtämään äitinsä sylissä jo ennen kuin hän oppi kävelemään, kuten hänen veljensä sanoi. Eli hänellä oli miltei koko elämän mittainen harjoitus tähän viivan käyttöön. käyttöön. Ja viivan käyttäjänä Tuve on varmasti, voi sanoa, yksi maailman parhaimpia. Ja se, niin kuin hänenkin elämässään se viiva on siis, vaikka väri oli rakkain, niin viiva oli ehdottomasti se, josta hän jäi taiteeseen heti silloin, ja joka melko ylikäymätön.
Itseäni yllätti, kun katsoin Didriksenin taidenäyttelyä ja tätä maalaustaidetta, niin Tuve Jansson uskaltaa olla koketeeraava, hän rakastaa kuitenkin kauniita just päähineitä, turkiksia. Ja sitten yksi toinen vahva tunne, mikä tuli minulle, oli tämä kodikkuus, joka heijastuu näistä maalauksista. Että tässä on tosiaan, niin kuin Tuula Karjalainen sanoi, paljon esineitä. On simpukoita, kukkia, kirjoja, kultaisia peilejä ja kamiinoita. Ja juuri tämmöinen tulee niin kuin semmoinen kulttuurikodin tunnelma. Mistä tämä kertoo?
No ne on ne kaikki esineet, on hänen omassa kodissaan Ullanlinnan kadulla. Siellä hän on kaikki ne hienot ikkunat, näköalat ja esineet, ja niitä hän etsi. Tuvehan rakasti kauneutta ja hän rakasti kauniita vaatteita, ja hän näki todella paljon vaivaa hankkiakseen näitä kauniita esineitä, kauniita vaatteita. Eli kun me katsotaan valokuvista esimerkiksi Tuven vaatteita, niin nehän on ihan siis kun viimeisen muodin mukaisia, ne on niin upeita. Ja ei hän mistään niistä lähimmästä halpakaupasta ostanut, vaan kyllä hän näki hyvin paljon vaivaa kaiken tähän ulkonaiseen kauneuteen.
Iiris Markkola.
Niin, minusta on kiinnostava seurata, miten jotkut esimerkiksi huonekalut siirtyy hänen maalauksestaan toiseen. Että näkee, että hänellä on Van Rikkistuulin kadun ateljeessa samoja huonekaluja, jotka sitten näkyy valokuvissa toisissa asunnoissa. Eli on niitä todennäköisesti perheessä kulkeneita huonekaluja ja sitten niitä semmoisia rakkaita muistoesineitä. Taisi olla Erik Kruskoffin kirjassa, kun hän kirjoitti näistä Tuven asetelmista, että niin kuin tavallaan yksi syy tai tämmöinen niin kuin näkökulma siihen, että miksi Tuve Jansson toi niin paljon yksityiskohtia asetelmiinsa, oli se, että erilaisilla esineillä, erilaisilla kuoseilla, kuvioilla hän pystyi leikittelemään sen värin kanssa. Eli hän sai erilaisia värejä, valorieroja ja toisaalta niin kuin luotua erityyppisiä väriharmonioita niihin maalauksiin.
Synnynnäinen esteetikko, mutta myös varmasti halusi tutustua ja tutkia asioita myös käsin.
Joo, ehdottomasti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan suomalaisen kuvataiteen ja kirjallisuuden myyttisen persoonan Tuve Janssonin sanomaa, joka vielä meidänkin arjessamme inspiroi taiteensa kautta ja ympäri maailmaa myös. Vieraina ovat Tuve Janssonin Elämäkerran teet työtä ja rakasta kirjoittanut Tuula Karjalainen, intendentti Otto Selén ja amanuenssi Iiris Markkola Helsingin Didriksenin taidemuseosta, jossa tosiaan lauantaina on avattu näyttely Maalaaminen on kaikkein tärkeintä. Tuve Jansson tosiaan seurasi taidemaailmaa aktiivisesti omana aikanaan, mutta ei tarttunut uusiin suuntauksiin ensimmäisten joukossa, vaan pysyi pitkään uskollisena nuorena omaksumalleen ranskalaiselle kolorismille. Otto Selén, mikä oli ominaista tälle ranskalaiselle kolorismille?
No, yksinkertaisesti väri ja sen käyttäminen lähtökohtana maalauksessa. Ajallisesti tämä orientoituisi, tai sanotaanpa näin päin jo, että Victor Jansson, siis isän Faffan, oli jo saanut oman kosketuspintansa ranskalaisiin impressionisteihin tämä välittyi sitten Tuve Janssonille myöskin kotoota ja sitten hänelle erityisen rakkaaksi ja puhuttelevaksi muodostuivat nämä seuranneet ilmiöt, jälki-impressionistit ja varhaiset ekspressionistit ja nimenomaan Matisse, joka tuli tässä jo mainittuakin.
Ja ranskalainen kolorismi, onko siinä jotain tiettyjä värisävyjä tai värejä, joita hän suosi?
lähinnä. Se siis on hyvin dynaaminen tapa käyttää sitä väriä. Sen ei tarvitse olla sidottu millään tavalla realistisuuteen. Että värillä tehdään vaikutelmat ja siinä kaikki on mahdollista.
Tosiaan 1950-luvun aikana taiteilijan teoksissa ilmeni pyrkimys yhä yksinkertaistetumpaan muotoon ja hallittuun sommitteluun. Minkälaisia teoksia Tove Janssonin taiteesta tältä ajalta on näyttelyssä esillä?
Meillä on muutamia. Siis täytyy muistaa, että museo kun on sen kokoinen kuin se on, niin tämä ei ole suuren suuri näyttely. Niin meillä on semmoinen 3, 4, 5 teosta osuu sinne 40-50-luvun taitteeseen ja pitkin 50-lukua. Ja niissä niin kuin näkyy hänen halunsa reagoida jollain tavalla tähän ympärillä tapahtuneeseen suureen muutokseen kohti abstraktia. Ja niin kuin etsii sitä maalauksellisuutta. Se on tavallaan niin kuin toimii vähän vastoin sitä omaa taipumustaankin viivan käyttäjänä. Mutta meillä on siellä muutamia tämmöisiä henkilötutkielmia, jossa niin kuin henkilöiden muodot on niin kuin voimakkaita massoja ja yksilölliset piirteet on ennemminkin häivytetty. Ja sitten taas mennään pikkuhiljaa niin kuin hyvin selkeisiin ne kompositioihin, asetelmiin, jossa on tällaisia perusmuotoja ja niihin sovitettuja värejä.
Ja tosiaan sitten 1960-luvulla niin hän kokeili täysin abstraktia ilmaisua. Mitä tunnettuja teoksia on tältä kaudelta?
No, mä voin ehkä vastata tähän, koska silloin 1950-luvulla niin oikeastaan kaikki Tuven ikäiset ja Tuven lähellä olevat taiteilijat, hänen parhaat ystävänsä taidemaailmasta, kuten esimerkiksi Sam Vanni ja kumppanit, niin kääntyivät hyvin vahvasti abstraktiin taiteeseen. Ja se oli sellainen melkein uskonnon kaltainen asia sinä aikana, muutamia vuosia, 10-20 vuotta, ja sitten 60-luvulla tuli informalismi, johon sitten tuli siis hyvin paljon myös suomenkielisiä taiteilijoita, nuoria, ja se vallotti maan. Mä käytän tällaista sotilastermiä, mutta se on aika lähellä sitä, mitä todella tapahtui, ja kun Tuve oli tarinankertoja, niin kuin mä sanoin, niin tämä oli hänelle hyvin, hyvin vaikeata, mutta hän sitten siinä tavallaan nöyrtyi. Hän on kirjoittanut siitä novellinkin, kuinka isoäiti niin kuin yritti pysyä siinä, minkä oli omaksunut, mutta sitten ei pystynyt. Eli se omia tunteitaan kuvaili siinä. Se on ollut hyvin vaikeaa aikaa, mutta hän oli sitten kuitenkin hirveän innostunut maalaamaan ja maalasi. Ja tavallaan teki sellaisen kompromissin silloin, että maalasi nonfiguratiiviselta näyttäviä teoksia, joissa sitten, jotka sitten itse asiassa olivat ihan naturalistisia, kuten esimerkiksi merenaaltoja tai saarien kallioita tai kiviä Sitten teki ihan abstrakteja värikenttämaalauksia, joihin sitten viime vaiheessa niin kuin maalasi jonkun tuolin tai takin tai jonkun esittävän. Eli ihan niin kuin puhdasta abstraktiota hän ei halunnut tehdä. Mutta tämä nyt ei ollut sitten se tie, joka olisi ollut hänelle ominainen, ja siihen se sitten tavallaan niin kuin loppu myös siihen se maalaaminen, koska hänestä tuli niin haluttu ja muun meistä tuli niin haluttu, ja sitten myös hän halusi kirjoittaa aikuisten kirjoja, ja hänen niin kuin oli niin suuri vienti sitten vähän muualle myös, tai ei vähän, vaan todella paljon, niin se jäi. Ja sitten vuonna 1975 hän maalasi nämä viimeiset teoksensa, jotka itse asiassa olivat juuri sitä, mitä hän oli aina halunnut. Ne oli esittäviä, mutta ne oli vapaita. Ne oli rennolla edellä tehtyjä ekspressiivisiä teoksia. Mutta se oli, aika oli mennyt jo ohi.
Tämä on mielenkiintoista. Eli hän oli tarinankertoja ja sitten tämä abstrakti ilmaisu ei kuitenkaan kertonut ehkä niin vahvasti hänen omia sisäisiä ajatuksiaan.
Tarinankertojalle aika vaikea tehtävä on tehdä abstrakteja teoksia. Mahdoton.
Kyllä. Te olette kaikki kolme päässeet lähelle Tove Janssonia. Minkälainen teidän Tovenne on? Iiris Markkola.
No, mä voin aloittaa lapsuuden Tovesta. Mutta itselle on sitä sukupolvea, jolle ehkä Tove Janssonin sarjakuvat oli se ensimmäinen tie. Kyllä meillä mumikirjoja luettiin pienenä, mutta se, että kun minä itse tartuin johonkin Toven tuotokseen, niin se oli VSO, oli tässä juuri silloin julkaista semmoisen suuren uusintapainoksen Toven sarjakuvista ja sitä kautta välittyy semmoinen salliva, hauska, monimuotoinen, luokseen kutsuva maailma ja ehkä mä oon yhdistänyt nämä piirteet Tove Janssoniin ja nykyään kun ajattelen ja mietin Tove Janssonia, niin mä näen erityisesti tekijän, ihmisen, joka tarttuu työhön ja on hyvin monialainen ja ihailtavan työtelijäs.
Onko tämän näyttelyn kanssa työskentely muuttanut kuvaasi johonkin
Ei,
suuntaan?
Ei, se on oikeastaan ehkä vahvistanut ja hämmästys vaan lisääntyy. Että. Aika lailla on siis. Olen saanut esimerkiksi ensimmäisen mahdollisuuden päästä käymään täällä Toven ateljeessa, että se on ollut minulle hieno kokemus.
Minkälainen tunnelma siellä oli?
No, me tätä mietittiin tänään. Oton kanssa vaihdettiin muistikuvia tästä. Ja, siis onhan siellä se moni asia on kuin se oli parikymmentä vuotta sitten todennäköisesti. Että muistilaput löytyy vielä muistitaululta ja ikään kuin jälki siitä, että täällä on asuttu, on hyvin, hyvin selvästi näkyvissä. Ja toisaalta tilan rakenteessa näkyy se, että se on työtä tekemistä varten ensisijaisesti ateljee ja toisisijaisesti sitten koti. Eli keittiö ei ole kummoinen, se on keittonurkka ja sitten sen sijaan maalauksille on valtavasti tilaa, kirjoille on paljon tilaa ja todella kiehtova tila, hienot maisemat myös ikkunasta.
Otto Selén, minkälainen on sinun Tovesi?
No, joka aamu alkaa muumimukilla. Mä oon sitä ikäluokkaa, jonka lapset on kasvanut muumien pehmeässä ja intensiivisessä halauksessa. Mun omat muistikuvat on enemmänkin semmoisia hauskoja yhteensattumia, että meillä oli sama lähikauppa, eli mun lapsuuden kotini on ollut siinä muutaman korttelin päässä. Ja toki tiedettiin aina, että kuka on Tove Jansson, mutta että niin, hänen osattiin sitten suhtautua kohdatessa hillitysti.
Ja Tuula Karjalainen, minkälainen on sinun Tovesi?
No, se on aika monimuotoinen se minun suhtautuminen. Minähän olen tosiaan istunut pitkään kuukausitolkulla Toven ateljeessa ja lukenut Toven kirjeitä ja tehnyt tämän elämänkerran ja sitten tehnyt Ateneumin suuren valtavan Toven näyttelyn, joka avattiin melkein tasan 7 vuotta sitten. Mutta mun henkilökohtainen suhteeni Toveen on tällainen, että mä oon väitellyt tuosta abstraktin taiteen tulosta Suomeen, eli siitä kaikesta, mikä oli vaikeata Tovelle. Ja Sam Vanni oli yksi mun tärkeä kohteeni tässä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä tein Sam Vannista näyttelyä, niin Tove oli hyvin vanha silloin jo. Ja mä ajattelin, että mä nyt kuitenkin kysyn häneltä, että suostuisiko hän haastateltavaksi. Ja ajattelin, että ei hän varmaan suostu, kun olin kuullut, että hän ei suostu. Mutta yllättäen hän sitten suostukin ja menin hänen luokseen ja sain oikein haastattelun ja itse asiassa olin siellä sitten koko päivän, kun hän pyysi mua ja juteltiin kaikkea maan ja taivaan välistä, paljon kaikesta muustakin kuin taiteesta, enemmän sambannista kuin taiteesta. Sitten jossain vaiheessa mulle tuli ajatus, että mä haluaisin tehdä näyttelyn niin kuin siitä, mitä sodan aikana Suomessa maalattiin. Ajattelin, että mä aloitan sen, niin sen tutkimisen Tove Janssonista, jonka mä tunsin niin kuin huonoiten. Mä tunsin melkein kaikki muut taiteilijat varsin hyvin, mutta Tovea en. Sitten mä aloin tutustua Toveen ja huomasin, että herraninen aikaisen, tämähän on ihan mieletön tämä juttu. Että mähän olin tiennyt aika paljon hänen maalauksistaan, olin nähnyt niitä, olen ollut hänen näyttelyissään kaikissa, mutta että se kokonaisuus alkoi niin kuin muodostua ja säteillä mulle, niin mä huomasin, että mä en voi ottaa Tovea yhdeksi taiteilijaksi muiden joukkoon. Mun täytyy tehdä hänestä yksin kokonaan ja suuri näyttely, tai sitten ei ollenkaan. Sitten mä sain todella luvan tehdä Ateneumiin sen näyttelyn, siinä yhteydessä tein tämän elämän kerran myös. Tutustuin sitten Toveen, istuin iltoja öitä melkein siellä yksin siellä hänen ateljeessaan, luin hänen kirjeitään ja eläydyin niihin. Oli sellainen tunne, että hän oli kyllä hyvin lähellä mua. Hän oli erittäin viehättävä ihminen myös silloin, kun tapasin hän, että se oli mulle aika helppo asia, että mä olin ollut siellä hänen kanssaan päivän juttelemassa niitä näitä maailmasta ja ihmisistä ja taiteesta, nyt mä olin siellä yksin hänen kirjeitensä kanssa, eli siitä lähti tämä tämmöinen aikamoinen läheisyys.
Ja tosiaan tämä atelje Tove Janssonin kuulema vetoisa kaariikkunallinen studio sijaitsee Helsingin Kaartin kaupungissa Ullanlinnan katu yhdessä aivan Kasarminkadun kulmauksessa ja puuterimainen vaaleanpunainen talo ja ylin kerros, ja siellä on myös torni, jossa hän asui, Tove Jansson asui.
Joo, sehän on nyt siis siinä alussa, kun hän sen osti sodan, se oli sota vielä ja siellä oli ikkunat rikki ja se oli kurjassa kunnossa ja vetoinen ja vaikka mitä. Mutta sitten 50-luvulla, kun hän sai näistä sarjakuvista maailmalla, Evening Newsista, paljon rahaa, niin sitten se korjattiin ja silloin rakennettiin niin kuin tämä toinen kerros siihen ja ikkunat, osa ikkunoista kyllä valitettavasti peitettiinkin, mutta sitten myös, niin kuin, että se ei enää nyt ole ihan niin hirveän vetoinen kuin se on alun perin varmasti ollut. Mutta sehän on, se on hirvittävän kaunis tila, se on todella, todella upea.
Ja tosiaan tämä tila on myös mukana viime vuonna suuren suosion saanut Tove-elokuva, niin siellä on tämä atelje mukana. Ja elokuvahan sijoittuu 1940-50-lukujen taitteen jatsahtavaan Helsinkiin. Ja silloin Tove Jansson oli 30-40-vuotias. Mikä hänen tehtävänsä taiteilijana on ollut maamme henkisen ilmapiirin luomisessa? Iiris Markkola.
No 40-luvun alussa hän on ollut vielä nuori vastavalmistunut taiteilija ja tietenkin uusi taiteilijasukupolvi vaikuttaa ehkä monesti uudistavasti tai heihin kohdistuu tällaisia odotuksia. Tove Janssonhan osallistui valtavan paljon yhteis- ja vuosinäyttelyihin, ryhmänäyttelyihin ennen kuin sitten piti sen ensimmäisen yksityisnäyttelynsä vuonna 1943. Eli hän on ollut hyvin näkyvä taiteilija ja myös saanut lehdistössä ihan suopeaa huomiota osakseen. Se taas sitten, että vaikuttaako se taiteensa henkiseen ilmapiiriin, varmasti se hänen kuvastonsa ja esimerkiksi se, että tosiaan sota-aikaan ihmiset halusivat ostaa niitä kukka-aiheisia asetelmia ja kaikkea kaunista, mitä Tove Jansson maalasi, niin siinä on voinut olla sellainen kohottava vaikutus. Toinen tietenkin tämä 40-luvun suurtyö Garmin kuvitukset, niissä hän otti vahvasti kantaa myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja piirsi esimerkiksi Neuvostoliiton ja taas sitten Saksan tai näiden johtajien, Hitlerin ja Stalinin vastaisia hyvin rohkeita kuvituksia sinne. Ja siinähän on selvästi ollut suuri rooli tällaisena hengenluojana ja nostattana. Mutta sitten muumi-buumin ja muumien suosien myötä, niin hänestähän tulee myös julkisia tavallaan kaikkia, mitä hän tekee, seurataan. Ja se, että hän elää itsensä näköistä elämää, niin silläkin täytyy olla vaikutus esimerkiksi, että minkälaisia valintoja naisena hän tekee.
Tuli tässä mieleen, kun kerroit Tove Janssonista, niin hän oli pukeutunut mustiin yhdessä maalauksessa, jonka nimi on Perhe vuodelta 1942. Mikä kannanotto tämä on, että hän on pukeutunut mustiin?
Se on kuin surupuku hänellä yllä. Että tosiaan, kun sitä katsoo sitä asua, että hänellä on tuollainen tumma kävelypuku, hattu ja hatussa on huntu, suruhuntu tai musta huntu, joka on vedetty taakse. Ja se on perhemuotokuva, jossa on paitsi Tove Jansson itse, niin hänen vanhemmansa Signe Hammarsten Jansson ja Viktor Jansson työpuvuissa, työtakit päällään, taiteilijoita molemmat. Ja sitten hänen veljensä, josta Per Olof oli rintamalla tämän maalauksen tekoaikaan. Ja sitten nuorempi veli Lasse ja pojat pelaavat keskenään shakkia, että siinä on aika vahva toinen suru vallitsevasta sotatilasta käynnissä. Shakkinappuloissa on musta armeija korvattu punaisilla nappuloilla, punainen armeija. Mutta se on itse asiassa, sitä shakkilautaa katsoo, niin se on käännetty niin päin ikään kuin katsoja pelaisi Tovea vastaan.
Ja tämähän kertoo myös siitä, että Tove Jansson oli pasifisti.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Tove Janssonista, uuden Tove Janssonia esittelevän taidenäyttelyn inspiroimina. Vierainani ovat Tuula Karjalainen, Otto Selén ja Iiris Markkola. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mausteinen, Helsingin keskustaan ja Pariisiin sijoittunut, usein kynttilän valossa maalattu taide on myös osa omaa kulttuurihistoriaamme. Millä tavalla tämä Helsinki-Pariisi on kuvattu Tove Janssonin maalauksissa? Iiris Markkola.
No meillä on meidän näyttelyssä Pariisin ajalta, paitsi Tove Janssonin omia maalauksia. Hän oli siis täydentämässä opintojaan, opiskelemassa Pariisissa vuonna 1938. Ja siellä hänen suosikkiopettajansa tai opettaja, jonka akatemiaan hän palasi uudestaan, oli Adrien Oli, ja Olilla oli useita tällaisia iloisia kaupunkiaiheita, ravintolan näkymiä, ja me ollaan saatu Hamin kokoelmista ravintolassa niminen teos, joka henkii juuri tällaista pariisilaista ravintolaelämää. Ja Tove Jansson maalasi siellä Olin akatemiassa itsekin näitä Olin malleja, että suoraan sellaisia ravintolanäkymiä ei ole sieltä ainakaan säilynyt, mutta muita sitten Pariisin katunäkymiä, Pariisin metro esimerkiksi, hauska, se on mahdollisesti myös hänen aikaisemmalta Pariisin reissultaan 1934, kun hän oli ensimmäisen kerran Pariisissa, pienikokoinen työ ja sitten on tällainen aika erikoinen torikuva, jossa mies on ostamassa jotain pariisilaiselta torilta ja silläkin takana näkyy tämä metron tolppa, eli merkitään tällaisia pieniä tunnuksia siitä, että ollaan suurkaupungissa, ollaan Pariisin sykkeessä.
Ja ymmärsin, että Tove tosiaan hehkutti elämänsä aikana juuri tätä joie de vivre ja tätä elämän iloa ranskaksi. Eli hän piti Pariisin ajoistaan.
Ja hän palasi Pariisiin monta kertaa elämänsä aikana.
Otto Selén.
Jo vanhemmat. Siis vanhemmathan tapasivat Pariisissa ja Pariisi oli niin kuin tietenkin taiteen pääkaupunki ehdottomasti. Niin kaikki se hyvä ja hieno tiivistyy Pariisiin. Ja vielä 60-luvun lopulla niin itse asiassa Turkki Pietilä oli residenssissä Pariisissa ja Tove Jansson vietti aikaa sitten hänen vieraanaan. Ja sitten tosiaan tämä 1970-luvun puolen välin heidän yhteinen residenssi aika poiki sitten näitä viimeisiä maalauksia, merkittäviä maalauksia, joista Tuula Karjalainen mainitsi tuossa hetki sitten.
Voisimme vielä lopuksi hieman katsella näin radion välityksellä Tove Janssonin omakuvia. Esimerkiksi näyttelyssä on ainakin Ilvesboa, öljymaalaus vuodelta 1942. Tuula Karjalainen, miten kuvailisit tätä Tove Janssonin omakuvaa?
Se on hyvin merkittävä Tuven niin kuin taiteilijuudessa ja sen ajan tunnelmissa tämä omakuva. Ja niin kuin mä sanoin, niin näistä omista kuvista näkee aika paljon, siis millä mielellä Tuve on ollut. Ja tätä työtä edelsi sellainen pitkä masennus, joka lähti tästä perhekuvasta, jota Tuve oli tehnyt pitkään ja hartaasti tätä, missä puhuttiin, missä hän oli surupuvussa ja suri sitä sotaa ja veljensä armeijassa oloa ja sitä mahdollista kuolemaa ja kaikkea. Niin, sitten kun hän esitteli tämän teoksensa, se sai todella huonot arvostelut ja sitä moitettiin jälleen kerran siitä, että se kertoo, se on niin kuin kuvitus jostain tilanteesta. Se on tarina ja tarina perheestä sodassa, niin kuin se tietysti olikin, mutta en kuitenkaan ole samaa mieltä kuin nämä arvostelijat siitä, että se olisi väärin, mutta näin tietysti oli. Ja hän sitten sairastui tällaiseen raskaaseen masennukseen, joka ei onneksi kestänyt kauaa sitten, liian kauaa kuitenkaan, ja sitten keräsi itsensä kokoon niin sanotusti ja maalasi sitten tämän Ilvesboan, ja siinä hän halusi näyttää maailmalle, että hän on vielä olemassa, ja hän niin sanoi, että hänellä on tällaiset vinot keltaiset silmät, ja hän katsoo niin kuin rohkeasti, ja hänellä on tämä ilves, joka on tällainen voiman symboli myös eläimenä niin kaulassa, ja hän sanoi, että hän on muutenkin kissan näköinen. Hän saattoi ollakin vähän kissan näköinen ja hän korosti sitä siinä. Ja hän on siinä kuvassa hyvin, hyvin kaunis, mutta hyvin uhmakas ja niin kuin 100-prosenttisesti täynnä energiaa ja niin kuin antaa pimppaut näille ikäville arvosteluille ja tämän perhekuvan mollaus. Se oli todellinen mollaus. Silloin, että sitten 50-luvulla tuli kyllä vielä pahempia, mutta tämä oli 40-luvun ehkä niin kuin kaikkein ikävin homma, koska hän oli tehnyt tätä perhemaalausta hirveän pitkään ja siihen uskoi. Samoihin aikoihin hän teki kyllä toisenkin perheen tämän maalauksen rinnalla, joka ei silloin hänelle merkinnyt juuri mitään, mutta josta hänet nyt tunnetaan. Eli hän teki silloin tämän muumiperheen myös, mutta se oli toinen perhe, se oli se B-perhe, tämä oli A-perhe, joka sai nämä huonot arvostelut, mutta sitten hän näytti, että hän ei niistä pitää ja jatkaa taiteilijana ja teki tämän oman kuvan, joka on mun mielestä yksi hienoimpia Tuven omista kuvista, ehkä toisiksi hienoin sanoisin.
Toinen oma kuva Didriksenin näyttelyssä on myös tämä omakuva ja korituoli vuodelta 1937. Minkälaisen Tuven me näemme tässä, Iiris Markkula? No
siinä on myös sama sitä itsetietoisuutta, sanoisin, mitä on näissä parhaissa omissa kuvissa.
Haluatko, Iiris Markkola, kommentoida tätä näyttelyn kuvaa?
Minua itse viehättää siinä se, että miten hän on ottanut tuon tilan mukaan. Eli me ei nähdä tässä pelkästään taiteilijaa, vaan myös se hänen ateljeensa, Vänrikki Stulinkadun ateljeensa. Ja siitä taakse on tuotu maalauksia ja edessä on maalausteline. Ja on siinä tosiaan sellaista ylpeyttä, että tässä on nuori taiteilija omassa ateljeessaan.
Ja tavallaan esittäytyy tällä kuvalla. Mm.
Eli vähän niin kuin tämmöinen visiittikortti, käyntikortti. Itselleni tosiaan tuli yllätyksenä, että Tove Jansson on ollut isänsä mallina myös aika semmoisissa tunnetuissakin, esimerkiksi Merenneito Patsaassa, joka on siellä Helsingin keskustassa ihan siellä Esplanadin alussa. Kerrotteko vielä tästä, minkälaisen Tove Janssonin voimme tavata Helsingin keskustassa näiden patsaiden kautta?
No sit esimerkiksi toi Kansallisteatterin siinä välittömässä läheisyydessä siinä puistossa, Kaisaniemen puistossa, hän on hirveän hieno Tuuven kuvakon Volvulus, joka isä teki. Tuve oli silloin puberteeti-ikäinen. Ja Alaston nuori nainen. Se on ehkä tällä hetkellä, tänä aikana voisi olla vaikeaa tehdä, mutta hän oli hirveän useasti isänsä mallina. Mutta hän oli sitten mallina kyllä monelle muullekin. Ja tästä konvolvulussista tuli, että hän sanoi, että siinä on se tietty asetelma hänellä, miten hän laittoi jalkansa ja kätensä, eli hän, että se symboloi tällaista nuoren naisen heräävää seksuaalisuutta ja viattomuutta, siis sen siinä asetelmassa tietoisesti. Ja sitten hän käytti tätä asetelmaa myös, jos hän oli esimerkiksi taidehallissa mallina, ihmiset piirsi, ja hän sai rahaa siitä, että sehän oli ihan siis tämmöistä työtä, ja eikä se ollut hänelle niin kuin epämieluisaa millään tavalla. Hän oli tottunut pikkutytöstä lähtien olemaan isänsä mallina.
Ja tosiaan nämä pienoismallit löytyvät myös Helsingin Didriksenin taidemuseon näyttelystä. Ja Kulttuuri Ykkönen kiittää lämpimästi Tuula Karjalaista, Otto Seleniä ja Iiris Markkolaa. Ja mukanani täällä oli äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykkönen tarjoaa huomenna pikakurssin supersankareista ja moraalipornon vetovoimasta. Ennen koronaa amerikkalaisista supersankareista, kuten Captain Americasta, Thorista ja Iron Manista kertovat Marvel-elokuvat, olivat maailman katsotuimpia toiminta-elokuvia. Vieraina huomenna supersankarielokuvista ja sarjoista kertomassa ovat Turun yliopiston median, musiikin ja tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettava Laura Antola ja Hankkenin väitöskirjatutkija, käyttäytymistaloustieteilijä Jori Grym. Lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Hyvää päivänjatkoa teille kaikille.